ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Բարի գալուստ Մաքս Լիբերտի Ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրն է շարունակում եթերը։ Ամեն օր մենք իմի ենք բերում երիտասարդական մոլորակի անցուդարձ նորվա այս հատվածում այն ձեզ ներկայացնում։ Նոյեմբերի 28-ն է այսօր, շաբաթ, հաղորդման ղեկին Կարլեն Ասլանյանն է։ Իմ գործընկերները գնացել են երիտասարդական պատմությունների հետքերով, վերնագրերով դրանց մասին։ Ինչպես են պատրաստվում ձմռանը հեռավոր գյուղերի դպրոցները։ Դեկտեմբերի 1-ը միավ ձիահի դեմ պայքարի միջազգային օրն է։ Վարդան Պետրոսյանի բնորոշմամբ իր ամենահամարձակ ներկայացումը։ Գուշակությունները հայկական մշակույթի անբաժանելի մաս, ապագան իմանալու մոլուցքը։ Բայց մինչև այս և այլ թեմաները նախ լուրեր։ Հաշված օրերից ձմեռը օրացույցով կհաստատվի, բայց վերջին օրերի եղանակն արդեն ցրտաշունչ է, շատերը սկսել են ջերուցել տները։ Օրերս Մաքս Լիբերտին պատմեց, թե ինչպես են ձմռանը պատրաստվում Երևանյան դպրոցները։ Սալիկներով կենտրոնացված ջերուցմամբ մայրաքաղաքի դպրոցները գրեթե լուծել են այս խնդիրը։ Փոխարենը մարզային դպրոցները դեռ վառարանների հույսին են փայտի ու դիզելային վառելիքի միջոցով տակացնելով դասարանները։ Էլինան զանգահարել է հեռավոր գյուղական դպրոցներ։
Հայաստանի մարզեր ձմեռը սովորաբար ավելի վաղ է հասնում, ու մինչդեռ մայրաքաղաքում տաք է ու ջերուցման կարիքը չի զգացվում, մարզերում ձմեռն իրեն ավելի իրավասու է զգում։ Հայաստանի հեռավոր գյուղերը ջերուցման խնդիր ունեն, դպրոցներից շատերում չկա կենտրոնացված ջերուցման համակարգ, ու աշակերտները ստիպված են դասի ընթացքում փայտի կամ հեղուկ վառելիքի վառարանների արտանետած օդը շնչել։ Աճակուտ գյուղի միջնակարգ դպրոցում սովորում է ընդամենը 17 աշակերտ։ Դպրոցի տնօրենը պատմեց, որ ոչ միայն իրենց դպրոցը գազով ապահովված չէ, այլև ամբողջ գյուղը ունի գազաֆիկացման համակարգ։ Գազային ջերուցման մասին աճակուտում առայժմ միայն երազում են։
Ջերուցումով ծիծ վարելիքով։ Ուրեմն միջև հատկացված գումար են հատկացնում, որը ֆիրմայի հետ կապվում ենք, այդ գումարը փոխանցում ենք տվյալ ֆիրմային Ջերես բանկ։ Ձերք բերեմ ու վառեմ։
Դիզելային վառելիքով աշխատող վարարանների անվտանգությունը բավարար չէ, ասաց տնօրեն Արտակ Վարդումյանը, սակայն այս ձմեռ նույնպես իրենք այլ ընտրանք չունեն։
Այնուամենայնիվ, հիմա ինչ անենք, գաշկա գյուղում ընդհանուր առմամբ չկա, ոչ Արևան գյուղում, ոչ մեր գյուղում, դրա համար ստիպված դրանով ենք։
Տավուշի մարզի Ոսկեվան գյուղը գտնվում է 190 կիլոմետր մայրաքաղաքից հեռավորության վրա։ Գյուղի միջնակարգ դպրոցում էլ է առկա ջերուցման խնդիրը։ Դպրոցում սովորում է 185 աշակերտ։ Ոսկեվանցի աշակերտները երկու տեսակի վառելանյութով են տականում՝ փայտ և դիզելային վառելիք։ Դիզվառելիքը շնչուղիների համար վնասակար է։ Գյուղացիներն ու տնօրենը շարունակական փոխանակումների մեջ են։ Փորձում են թե գնային ու թե որակական հարմար տարբերակներ գտնել երկու կողմերի համար էլ։
Փայտ ենք վառում, մեծ հեղուկ վառելիք են տալիս, մենք աշխատում ենք մի մասը դրանից ենք վառում, մյուս մասը, եթե հնարավորա լինում, փայտ ենք փոխանակում ենք փայտեն գվարում։ Փայտի օդը մաքուր է, բայց ամեն դեպքում փայտ է, որ եւ թանկարժի եւ ասենք թե էլեկտրոէներգիայով լինի, եթե գազով լինի, բնականաբար շատ հարմար կլինի եւ մատչելի։ Սեղուկ վարելիք ենք բերում եւ աշխատում ենք ինչ հնարավոր է, կամ փոխանակում ենք, կամ գյուղական միջավայրը, ասենք, մարդկանց սեղուկ վարելիքը պետք է լինում, աշխատում ենք փոխել, որովհետեւ սեղուկ վարելիքի օդը ծանր է։ Փայտ ենք ստեղծում եւ փայտով տակացնում ենք դասասենյակները։
Խաշթարակ գյուղը բնակիչները համարում են Հայաստանի Հոլիվուդ։ Հպարտանում են, որ այստեղ են նկարահանվել սիրված շատ ֆիլմեր, «Մենք ենք մեր սարերը» դղամարդիկ, սակայն հայկական Հոլիվուդ գազաֆիկացումը նոր է հասել։ Խաշթարակի միջնակարգ դպրոցի տնօրեն հեռախոսազրույցի ընթացքում պատմեց, որ այսօր արդեն սկսվել են դպրոցի ջերուցման աշխատանքները։
Այսօր արդեն վերջնական արդեն միացնում ենք, հա։ Եկել են մասնագետները, ծերություն կա, այսօր միացնում ենք, սա այն զբաղվում ենք այդ հարցով։ Հա, գիտնոս աշխատներ են գազով։ Ձունը գալիս է դանդա, ձունին երկն է երկում, ձունի
շում է ջերն է, ձունի հեկյատ է պատմում։ Երկար տարիներ դպրոցը իր արդեն նախկին դիզելային վառելիք օգտագործող բախտակիցների պես անվտանգության ապահովման խնդիր ուներ։
Եղե վտանգավոր է, ժամանակ պարկետեր վարարանները էր, ասենք, թե բայց հիմա անվտանգ է, ասենք, աշխատուն է, հերը դպրոցից անվտանգ։
Մեր ուսումնասիրած գյուղական փոքրիկ դպրոցների ցանկից միայն Հաղարծինի դպրոցն էր, որ արդեն 4 տարի է ձմեռը դիմավորում է գազային ջերուցման համակարգերով։
2005 թվականի հունվարի 17-ից մենք գազ ենք, գազով ենք աշխատում, տակացնում ենք։ Ամեն առումները ապահովված է, իտալական կացաններ են, ավտոմատ վերջին, այս բոլոր տեղերը, որտեղ տեղադրված են, վերջին սարքավորումներն են։
Ժամանակակից աշխարհում բնական գազը որպես ջերուցման միջոց օգտագործելու տարբերակները արդեն կամաց-կամաց ետ են մղվում էլեկտրական անվտանգ սարքավորումների կողմից։ Մինչդեռ Հայաստանի շատ գյուղեր ու դպրոցներ սպասում են գազաֆիկացմանը որպես հնարավոր, բայց առայժմ ուշացող հրաշքի։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Դեկտեմբերի 1-ը միավ ձիահի դեմ պայքարի միջազգային օրն է։ Այսօրը միջազգային հանրությունը օգտագործում է առիթը ուշադրություն հրավիրելու խնդրին, համատեղելու ջանքերը հակազդելու վարակի տարածմանը։ Ըստ ձիահի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի տվյալների, 1988 թվականից մինչև 2009 թվականի հոկտեմբերի 31-ը Հայաստանում գրանցվել է միավ վարակի 796 դեպք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շրջանում, որոնցից 136-ը 2008 թվականի ընթացքում։ Ձմռան առաջին օրը միավ ձիահի դեմ պայքարի միջազգային օրը Երևանում անցկացվելիք բազմաթիվ միջոցառումների շարքում երեկոյան տեղի կունենա 2-1 ակցիան՝ ճանաչված հայերը ընդդեմ ձիահի ցուցահանդեսը եւ երեկույթ, Հովանեսն է պատմում։
Շոու բիզնեսը ընդդեմ ձիահի։ Այս կոչով են հայաստղերին համախմբել In Progress ընկերությունը, լուսանկարիչ Կարեն Գրիգորյանը եւ DJ Վակցինան։ Նախագծի նպատակն է հայաստղերի օգնությամբ վարակի հակազման մասին տեղեկատվության տարածումը խոցելի խմբերում եւ հասարակության մյուս անդամների շրջանում։ Նախագիծը բաղկացած է երկու մասից։ Առաջինում հայաստղերը ներկայացված են տարբեր լուսանկարներում, որտեղ նրանք կոչ են անում պաշտպանվել ձիահից։ Նախագծի հեղինակ լուսանկարիչ Կարեն Գրիգորյանը պատմեց, որ նկարները ներկայացնելու է դեկտեմբերի 1-ին՝ միավ ձիահի դեմ պայքարի միջազգային օրը։
Հետաքրքիր էր նախ ձիահը, բայց դրանից եւ կար արդեն նախադիպուն, այսինքն ո մասնակցությունը ճանաչված մարդկանց, այնպես առաջարկ եղավ, ավելի ճիշտ հարց հնչեց, ինչի՞ չէ, այլ նաեւ ձիահի վերաբերյալ կազմակերպելու, ու այդպես սկսեցինք աշխատել։ Ուրեմն լինելա 42 աշխատանքներ, մեր ճանաչված հայրը, երկիջ երկչուիներ, դերասաններ, հերոստաղորդավարներ, պրոդյուսեր, ռեժիսորներ, այլ մարդիկ, ովքեր այսօր հասարակությանը հայտնի են։
Այսօր Նախագծի հեղինակը պատմեց, որ լուսանկարներում ներկայացված են հայկական շոու բիզնեսի համեմատաբար երիտասարդ մասը։ Դա էլ ունի իր պատճառը։
Քանի որ դա ինքը նոր կամ միավ կամ դիակը նոր հիվանդություն, այսինքն նոր սերունդի հիվանդությունն է, ավակսյանը նույնիսկ տեղեկացված է այս հիվանդության մանրամասների մասին, այս պատճառով երևի թե ամենասենց պարտականությունը փոխանցելու հենց այս սերունդի վրա է ընկած, քանի որ այսօր մեզանից է կախված ապակա սերունդը կարող է իրազեկվան միջոցով դեմ կանգնել այս ամենին, թե ոչ, քանի որ ամենալավ միջոցը պայքարելու ձայը երևի իրազեկումն է։
Կարեն Գրիգորյանը պատմեց, որ նկարահանումների ընթացքում եղել են նաև հետաքրքիր դեպքեր։
Հետաքրքիր պատմությունը եղավ, օրինակ, Ջուսի հետ, որը կոնկրետ ԶԼՄ-ների կողմից շատ ցած բուրըն քննադատվեց, չգիտես ինչի, որտեղ հարցան, որ մեր ազգը դեռ պատրաստ չէ սեքսի մասին ազատ խոսել, առավելևս գրագետ խոսել։ Ամենաերևի այդպես էպատաժնի ֆոտոն հենց Ջուսի ֆոտոն է ստացվել, որտեղ մեր տղամարդ կա, այդ էլ պատճառը ցած բուրըն քննարկումների, կա նաև Մարի Աքսելի ֆոտոն, որը հրապարակում ոստիկանների կողմից խոչընդոտվեց նկարահանումը, պատճառաբանելով, որ նկարահանում չի կարելի հասկացել հրապարակում այն էլ տեսքով, սովորական տեսքով, առանձնապես ոչ մետակրքիր բան, Անդրեի հետ էր հետաքրքիր, որովհետև երկու ամսական երեխու հետ էր նկարվում ու այստեղ խնդիր կար, դժվար էր երկու ամսական երեխու, որովհետև ուզում էր քնել, բայց ստիպված անդադ արտասնում էինք, որ նկարանվեր ու նաև սոված էր։ Ամեն դեպքում իր ամեն ֆոտո իր պատմությունն ունի, իր բարձությունն ունեցել, որովհետև պես ուղղակի չենք նկարել, իհարկե եղել են մի քանի հատ, որ շատ չենք չարչարել կոնկրետ նկարանավորներին, բայց հիմնականում նախօրոք մտածված, պայմանավորված, որոշված էր ինչը լինելու։
Նախագծի երկրորդ մասի հեղինակ DJ Վակցինան պատմեց, որ ինքը երկար ժամանակ է որոշել էր կազմակերպել միավ ձիահի դեմ երեկույթ, բայց ծանոթանալով Կարեն Գրիգորյանի հետ նրանք որոշել են միացնել երկու նախագծերը։
Նա պատրաստվել էր ցուցանկարչության դասը անել եւ ինքը որպես DJ հրավիրեց այդ օրը մասնակցելու, բայց քանի որ ես իմ պրոյեկտը ունեի, հենց այս SPD-ի հետ կապված շատ մեծ պրոյեկտ, բայց Partyot, այսինքն ավելի երիտասարդական, մարտի 28-ին մեկ արդեն արել ենք մեկ մեծ մեգա միջոցառում Nodrax-ի գրեցը, այս նոյեցը լինելու է երկրորդը, եւ քանի որ չէի կարող մասնակցել, ասացի ոչ, կարող ես իմ պրոյեկտն ունեմ իմ սեփական։ Եվ այնուհետև որոշեցի միանալ իրար հետ եւ միասին ներկայացնենք, եւ սա փաստորեն երկու միջոցառում է մեկում։ Հուսով ենք, որ այս նոթն 8-ն է, այսինքն ոչ ծիահի նախագիծը, նույնպես իր դրական արդյունքը ցույց կտա, գուցե միայն գոնե նրանով, որ մարտիկ իրազը կլինեն վարակի անցման եւս մեկ անգամ կիմանան եւ շատ ավելի լուրջ կվերաբերվեն թե իրենց սեռական կյանքին, այսինքն որ իմանան ճիշտ սեռական կյանք ճիշտ ձևի կանխարգելել պահպանակների օգտագործում։
DJ Վակցինան պատմեց, որ նախագծի իրականացմանը աջակցել են UNAIDS-ը եւ SAMHSA հասարակական կազմակերպությունը, որոնք ամեն տարի իրականացում են նմանատիպ ակցիաներ։ Նա պատմեց, որ երեկույթի ժամանակ հնչելու է նաեւ անգլերեն Give Your Hand, Տուրքո ձեռքը երգը։ Երգի հեղինակն է Կարեն Գրիգորյանը, իսկ երգը նվիրված է միավ ձիայի դեմ պաշտպանության օրվան։
Մհեր Ոսոնա Շահգելդյանը հիմնն են երգելու ձիայի մասին, անգլերեն չէ նայած, որտեղ դա ոչ միայն Հայաստանի համար, այլ նաև դրսի համար է։ Party Party-ի հատվածին էր սկզբում 20-25 րոպե համերգային հատված, մի քանի երգիչ երգչուններ երգելու են, որի մեջ ամենակարևորը, ինչպես նշեցի, հենց այդ էր, այսինքն ձիայի հիմնը, եւ այնուհետեւ սկսվել է արդեն երիտասարդական տարբերակ, ակումբային տարբերակ DJ-ներով, ավագույն ակումբային DJ-ներն են մասնակցելու, եւ այդ ամենը ոնց որ Nodrax-ի ժամանակ համեմատա լինելու կարևորագույն ինֆորմացիա պարունակող վիդեոների ցուցադրմամբ, այսինքն անպայման մենք ուզում ենք, որպեսզի մարդիկ համատեղ են այդ սպարելը, ուրախանալը, զվարճանալը, բայց չմոռանան, թե SPD-ը ինչ ահավոր մեծ հնաս կարող է հասցնել, եւ կանխարգելման մասին տեղյակ լինեն եւ իմանալ հանդուրժողական լինեն, միգուցե եթե նրանք շրջապատի միջով մեկ միա վարակագիր է, որովհետեւ հանդուրժողականությունը շատ մեծ կարևորություն ունի այս խնդրում։
Վերջում նախագծի հեղինակները ասացին, որ իրենց կարծիքով հիվանդության տարածման հիմնական պատճառներից է տեղեկատվության պակասը, ուստի նմանատիպ միջոցառումները շատ արդյունավետ են տեղեկատվության տարածման համար։ Հովանես Մովսիսյան, Max Liberty.
Ֆրանսիայում հաստատված դերասան Վարդան Պետրոսյանը այս թատերական շրջանում էլ նորություն ունի հայ հանդիսատեսի համար։ Այս անգամ կամերայինի բեմին դերասանը հանդես է գալիս մի ներկայացմամբ, որտեղ առաջին անգամ կատակում է ոչ թե Հայաստանի սոցիալ-քաղաքական իրավիճակի, այլ սեփական կյանքի մասին։ Խիստ անձնական ներկայացման մասին դերասանն ասում է, որ այն իր ամենահամարձակ քայլերից է թատրոնում։ Սեդան դիտել է ներկայացումն ու զրուցել Վարդան Պետրոսյանի հետ։
Այն ժամանակ ամեն տարիք ուներ իր քաղաքական կարգավիճակը։ Ստաբիլ։ Օկտեմբերի ունես քաղաքական կոմունիստ
Պիոներական տարիներից մինչև 90-ականների Երևան, հետո փախուստ դեպի Ֆրանսիա ու անվերջ վերադարձ դեպի սիրելի Երևան։ Չափից դուրս անկեղծ ներկայացում, այսպես է բնորոշում Վարդան Պետրոսյանը իր նոր աշխատանքը, որ կոչվում է Խոստովանություն թատրոնում։ Նախորդ բոլոր ներկայացումներից առանձնանում է խիստ անձնական լինելու փաստով։ Հերթական այս խոստովանության դեպքում հնարավոր չէր խուսափել բացահայտ թափանցիկությունից։
Իմ աշխատանքները իրենց մեջ միշտ կերել են այդ խոստովանության պահը, բայց դրան գաղտնի խոստովանություններ էին, կողարկված արվեստի շերտով։ Ով հասկանում էր, նա հասկանում էր, ով չէր հասկանում, չէր հասկանում։ Այստեղ բացահայտ խոստովանությունը։
Առաջին անգամ բեմից Վարդան Պետրոսյանը պատմում է միայն իր մասին, անցնում իր կյանքի բոլոր փուլերով ու հանդիսատեսին ստիպում վերապրել դրանք իր հետ, ինչպես ինքն է ասում, փորձել է ձուլվել մարդկանց հետ։
Ես ներկայացման ամենամեծ հաղթանակներից մեկը այն է, որ մարդիկ լսելով այդ կյանքը իրենց կյանքն են տեսնում։ Ամեն մեկը ապրում է ինձ այդ իր կյանքը։ Ինձ համար շատ ցանկալի էր դա, ստացվածը, դա կրկիր, որ երիտասարդներ նույնպես։ Ես ապրում եմ մի կյանք, որ իրենք չեն տեսել, բայց իրենք ապրում են ինձ հետ։
Իր մասին անկեղծ այս խոստովանությունը պատրաստելիս Վարդան Պետրոսյանը մի շատ կարևոր մտավախություն է ունեցել՝ չանցնել անկեղծության սահմանն ու չանտեսել թատրոնի պարտադրած պայմանականությունները։
Գիտեք, արվեստը ունի պարտադրող սահմաններ, որ չի կարելի ոտնահարել անկեղծության հետ կապված։ Որոշակի օտարացում, որոշակի տարածություն նույնիսկ պարտադիր է արտիստի և հանդիսատեսի միջև։ Այդ այն տարածությունը չի, որը ստեղծվում է լույսի միջոցով, բեմական կոստյումի միջոցով, սա նաև անկեղծության տարածքն է։ Ես փորձել եմ դա էլ կոտրել, այդ սահմանները կոտրել, բայց նաև մնալ թատրոնի մեջ։
Մտավախությունների շարքում պակաս կարևոր չէր այն փաստը, որ բեմից ինքնակենսագրություն ներկայացնելիս անհամեստ է խոսել նվաճումների մասին, դերասանը հետաքրքիր լուծում է գտել։
Ես լավ պրոմներ գտա, գիտեք, օրինակ ես նվաճումների մեջ պատմեմ իմ նվաճումների ձախողումները, այսինքն իմ ձախողումը այդ նվաճման պահին։ Անընդհատ փորձել եմ գտնել ծիծաղելին, զվարճալին թեկուզ հաղթանակի մեջ, բայց նաև մենք տեսնում ենք մի կենսագրություն, որտեղ անընդհատ արտիստը սայթակում է, ընկնում է ոտքի է կանգնում, նրան անընդհատ կյանքը խփում գցում է գետնին, նորից ոտքի է կանգնում, մենք տեսնում ենք անընդհատ համար մի վազք ժամանակի դեմ, կամային մեծ ուժ, մենք տեսնում ենք նաև պատգամ, հատկապես երիտասարդների համար դա շատ կարևոր է։
Վարդան Պետրոսյանն այս խոստովանությունը հեշտ չի բերել թատրոն։ Ներկայացումը կայացել է մի քանի փուլերում։ Նախ դերասանն իր ինքնակենսագրությունը մի քանի օր կարդացել է Նարեկացի արվեստի միությունում սեղանի շուրջ, հետո Գեղագիտության ազգային կենտրոնում ցուցահանդես ներկայացման մեջ իր մասին խոսում էր իր իսկ նկարների ներկայությամբ, որոնք նույնպես գործող անձիկ էին։ Այսքանից հետո միայն համարձակությունը ներեց, որպեսզի խոստովանությունը հնչի նաև բեմից։
Ես մտածում եմ, որ սա իմ ամենահամարձակ ներկայացումն է այսօր։ Անգամ ես դա ասում եմ, խաղում ենք 1700-ից և վերելքից հետո, դա կարող է մի քիչ անհավանական թվալ, այնտեղ շատ հանդուգն էր ամեն ինչ, տեսեք ցեղասպանությունը, այդպիսի կատակերգական պրոմներով, տեսեք խաղում ենք 1700-ը, նոր կտակարանը, բերում ես Քրիստոսի կտակարանը, այսօրվա պարոդիկ պատկերները խառնելով այդ ամեն ինչը, բայց սա շատ, շատ համարձակ ներկայացում է հանդուգն անկեղծության և ազատության իմաստով, մարդկանց առաջ մինչև վերջ անմնացորդ բացվելու իմաստով։
Դեռ այս տարվա մարտից Վարդան Պետրոսյանը միաժամանակ 4 թատերական նախագծերի վրա էր աշխատում. Շեքսպիրյան Ռիչարդ III, քաղաքական սատիրայով հերթական Մենա ներկայացում, բուլվարային կատակ ներկայացում սերրերի փոխհարաբերությունների մասին, նաև երաժշտական մի ներկայացում։ Բոլորը սակայն ավելի թույլ գտնվեցին, քան անկեղծ խոստովանությունը։
Ես ինձ շատ նմանեցնում եմ Ժոկեի, Ձիավորի, որը մշտապես իր թատերական ծրագրերը իրականացնելուց կարծես ինքն է քշում իր ձին։ Ինչքան էլ ձին վայրի լինի, ինչքան էլ ուզի ձախ գնալ, ինչքան ուզի աջ գնալ, ինչ-ինչ հանգամանքների պատճառով, միևնույնն է, սանձերը կարծես քո ձեռքին են ղեկավարման։ Բայց այս ձին կարծես վայրի մուստանգ լիներ եւ նա էր ինձ տանում։ Նա էր ինձ տանում, նա էր պարտադրում, նա էր ենթադրում, նա էր տալիս, նա էր վերցնում, շատ զարմանալի բան ստացվեց, ես չէի սպասում, դրա համար ես նրան հանգիստ թողեցի, ասեցի ամեն ինչ կընկնի իր տեղը, սրանով է բացատրվում այդ դանդաղությունը եւ այդ երեք ետապները, որով խաղացի։
Ի դեպի ինքնակենսագրությունը բեմադրելու պատասխանատվությունը Վարդան Պետրոսյանը դրել է Իգա Կանսերի ուսերին, վստահելով այն Նարի Նեմալյանին։
Կինը շատ զգացմունքային է բոլոր հարցերում։ Նա բեմադրական հարցերում էլ շատ զգացմունքային է։ Նա այլ կերպ է ընկալում արդեն իմ ինքնակենսագրությունը։ Հետո փորձերի ընթացքում, խաղի ընթացքում տղամարդ դերասան և կին ռեժիսորը այլ կերպ են իրար հետ աշխատում։ Միևնույնն է, ստեղծում է զգացմունքային դաշտ, որն ավելի պրոդուկտիվ է։ Որինակ ես մտածում եմ ընկերները, իմ բեմադրիչ ընկերները, որոնց առջև ես փրեի իմ կյանքը, որոնք նույնիսկ գիտեն իմ կյանքի մանրամասները, արդյոք ես այդքան կբացվեի նրանց առջև։ Իսկ ինձ անհրաժեշտ էր մեկը, որը ինձ կարողանար բացել։ Եվ դա պետք էր ներ կին ռեժիսոր, և ես ուզում էի, որ այդ կին ռեժիսոր լիներ, ինչպես ասեմ ձեզ, մալյանական դպրոցի ներկայացուցիչ, ինչքանից ծաղրի չթողա։ Այդ փափկության, այդ հեքիաթային դպրոցի ներկայացուցիչը, և ով կարող էր ավելի լավ լինել, հենց Նարի Նեմալյանը, որ կին էր և Մալյանի աղջիկը։
Այս ներկայացման մեջ Վարդան Պետրոսյանը մենակ չէ բեմում, այլ 4 երաժիշտների հետ, ովքեր իրենց երաժշտությամբ ու համր միջամտություններով լրացնում են մտերմիկ միջավայրն ու հանդիսատեսի հետ անմիջական շփման պայմաններ ստեղծում։ Դերասանը մինչ այդ չի վախենում խոստովանել, որ Երևանից հեռանալիս փախել է ինքն իրենից։
Ես մտածում եմ, որ իմ վերջին տարիների կյանքը դա մի անվերջ վերադարձ է։ Իմ մեկնումը դեպի Փարիզ, որը ես իմ ներկայացման մեջ առանց վախենալու անվանում փախուստ ինքսինից, հենց այդպես էլ անվանում եմ, իդեպ, չէր այդ համարձակություն ունել, այդ անկեղծությունը, չէր արտահանելու բան չկա, և վերջում էլ ասում, որ այդ փախուստը վերածվեց մի անվերջ վերադարձի, չկան լավեր, ինչքան ճիշտ էր երևի ամեն ինչ։
Վարդան Պետրոսյանը Երևանից դուրս գյուղում փոքրիկ մի տնակ է կառուցել, որը գերզբաղված առօրյայում դեռ չի հասցնում վայելել։ Այդուհանդերձ շարունակում է համատեղել Փարիզյան ու Երևանյան կյանքը։ Հոկտեմբերին հասցրել է մի քանի ելույթներ ունենալ Փարիզում։ Հիմա շարունակում է խոստովանությունն ու չի շտապում այլ խոստումներ տալ։ Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերտի։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 և 5 հաճախականությամբ Մաքս Լիբերթիի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Մագյան մոգությունը, որին հանդիպում ենք ոչ միայն ֆանտաստիկ ժանրի գրքերում ու ֆիլմերում, ցանկացած մշակույթի մաս է կազմում, տարածված է ողջ աշխարհով մեկ, միայն թե շատերին հայտնի գուշակության ձևով։ Ազգագրագետ մշակութաբան Յուլիա Անտոնյանը ճանաչում է Հայաստանի բոլոր կայացած գուշակներին, անձամբ այցելել է նրանց, միայն թե ոչ գուշակությամբ տարված լինելու ու իր կյանքը էջ առաջ կանխատեսելու նպատակով, այլ գիտական ուսումնասիրություններ կատարելու։
Տարբեր մշակութային համակարգերում այդ երևույթը տարբեր դրսևորումներն է գտնում։ Եթե Ռուսաստանում կամ Եվրոպայում նման մարդիկ դիմում են սովորական ու շուկայական, հա, բիզնեսի բնորոշ հնարքներին, այսինքն ազդում են իրենց թերթերով կամ հեռուստատեսությամբ կամ ինչ-որ ինտերնետով, ապա Հայաստանում ավելի վստահում են ավանդական մեթոդներին, այսինքն ծանոթների պատմածին, հա, ասեկոսներին եւ այլ։
Միջնադարյան մշակութային համակարգում, որտեղ ռացիոնալ գիտելիքը քիչ տեղ էր զբաղեցնում, գուշակությունը ամենատարածվածն էր։ Ժամանակակից աշխարհը այս հարցում զիջում է միջնադարին, բայց մոգությունը իր տեղը չի զիջել։ Դեռ ավելին, ժամանակակից ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները օգտագործվում են ի նպաստ գուշակության։ Մշակված հորոսկոպները, աստղագիտական համակարգերը, ապագան կանխատեսելու եղանակներ են, հետևաբար գուշակություն։
Կան նույնիսկ ինտերնետային հատուկ համակարգեր, որոնք այդ գուշակությունը ապահովում են ելնելով այդ ինֆորմացիոն հակոմպյուտերային տարբեր տեխնիկական հնարքներից, եւ դա մի կողմից կարվում է որոշապով որպես ժամանցային, հա, ինչ-որ երևույթ, բայց մյուս կողմից մարդիկ կան, որ ժամանցը իհարկե նրանց համար, այսինքն մի կողմից դա զվարճություն է, բայց մյուս կողմից նրանք հավատում են եւ բավականին հաճախ ամեն օրվա կտրվածքով դիմում են նման պրակտիկաների։
Ոմանց համար ժամանց է, ոմանք լրջորեն հավատում են, ոմանց համար էլ ժամանց է, բայց միաժամանակ նաև հավատում են գուշակին։
Մեկն ասում ավայ, գիտես, նոր բաժակ նայող եմ գտել, ասում ենք, բայց չգնանք մի հատ, բայց չկանչենք, գանայի ու տեսենք, տենց շատ է լինում, հիմնականում ես կուրսով եմ գնում, խմբի, աղջիկների հետ, մեր, տենց դեպք եղել է լավ, որ ինչ-որ բան են ասել, հետո ես սկսել եմ հետևել ու ճիշտ է եղել իրենց ասած, ես երբեք իմ համար բախտագուշակի ասած, ես երբեք հիմք չեմ ընդունում ու չեմ ապրում դրանով, էլի ուղղակի ինչ որ շրջան գալ, հա կարող ինչ որ ճիշտ բան ասի, մի թեթև ուղղակի ուշադիր լինեմ, հա ընդամենը։
Ինձ հետ զրուցած բոլոր մարդկանց պարագայում գուշակի մոտ գնալ ժամանց է։ Հավաքվում են ընկերներով, գնում են գուշակի մոտ կամ հրավիրում են նրան, սրճում եւ առանձին-առանձին փակվում նրա հետ սենյակում։ Գուշակին հավատան թե չհավատան միևնույնն է, սեանսը խիստ անձնական է, ոչ ոք այս կանոնը չի խախտում։
Անկեղծորեն ասել որ գայթակղվում եմ, գնում եմ, այսինքն եթե ասում են ողջ ինչ որ շատ ճիշտ բաներ ասում, հանուն հետաքրքրության զուտ, այ ես էլ եմ ուզում հավատալ, ճիշտ է դա թե ոչ։ Նեղ անձնական այդպիսի խնդիր չկա, որ գնամ, ուզենամ, ասենք բոլորից թաքուն ես իմանամ, հա ինչ որ ինձ հուզող հարց է։ Չէ, ավելի շատ ինչ որ ահանուն հետաքրքրության գնում ես։ Ու խմբերով են գնում, չնայած ես ձեզ ասեմ, չի եղել այնպես, որ մեկը նստի, մյուսինը լսի։
Տարբեր ժամանակաշրջաններում Հայաստանում տարածված են եղել գուշակելու տարբեր եղանակներ, որոնցից ամենաավանդականները, ասենք մաղով գուշակելը, համարյա վերացել են։ Այսօր ամենատարածված եղանակը սրճի նստվածքով գուշակելն է, ըստ ազգագրագետի, որը նոր երևույթ է, քանի որ սուրճն էլ Հայաստանում երկար պատմություն չունի, իսկ շատերիս մտքում գուշակության հետ ասոցացվող խաղաքարտերը այնքան էլ տարածված չեն։
Մենք մոտ կան մի քանի մասնագետներ, որոնք փորձում էին աշխատել եվրոպական մեթոդներով, այսինքն ավարտում էին տարբեր տեսակի սպիտակ եւ սև ակադեմիաներ, հա սերտիֆիկատներ էին ունենում եւ այլ գալիս էին այստեղ, բացում էին իրենց գործը, հա այդպես շագերներում ասած, բայց պարզվում էին, որ մեր մոտ ավանդական այդ մեթոդները ավելի գործածական են եւ հրաժարվում էին իրենց այդ եվրոպայում կամ ռուսաստանում ձեռք բերած հա հիմնական մեթոդների հանուն այդ մեր ավանդական հայկական։
Ապագայից ինֆորմացիա ստանալու ցանկությունը երբեմն այնքան մեծ է լինում, որ մարդիկ կտրում են տասնյակ կիլոմետրեր, գնում հարևան քաղաքը կամ գյուղը, քանի որ այնտեղ է ապրում հանրահայտ գուշակը, ով գուցե վերջապես կասի, թե քանի տարի հետո են ամուսնանալու, երբ են աշխատանք գտնելու եւ այլն։ Մեր այս սովորույթը կամ հոբին ըստ ազգագրագետի այսօր փոքրինչ անկում է ապրում, ոչ այն պատճառով, որ եկեղեցին է հակաքարոշչություն ծավալել, պարզապես ոչ տնտեսական, ոչ էլ խոզի գրիպի ճգնաժամը մարդկանց ճորեն չի մտահոգում։
Երբ որ ես նոր սկսել էի մեր ազատությունները, դա համընկավ կրիզիսային ճգնաժամային տարիների հետ, 90-ականների սկզբի, եւ ընդհանրապես համաշխարհային գիտությունը այդ դիտարկումը արել է, որ ճգնաժամային ժամանակներում մարդկանց ցանկությունը դիմել տարբեր տեսակի գերնական համուկական ուժերին ավելի է աճում, եւ նման մասնագետների քանակը խիստ ուրեմն աճում է, եւ նույնը մեր մոտ տեղի ունեցավ։ Այդ տարիներին սկսեցին բազմանալ անասելի արագությամբ, հիմա ես նկատում եմ, որ մի քիչ դա անկում է ապրում։
Այսօր արդեն թեկուզ ավելի քիչ տարածում ունեցող գուշակությունները կարող են օգնության հասնել նաև վիրտուալ շփումներում։ Եթե ասենք Skype-ով կամ այլ վիրտուալ կապով շփվում եք մեկի հետ, ում մասին ոչ մի կերպ ճշգրիտ ինֆորմացիա չեք հայթայթում, գուցե ձեզ օգնության հասնի հենց գուշակը։ Զրուցակիցներիցս մեկը այդպես էր հայտնաբերել, որ իր անհայտ վիրտուալ ընկերը իրեն ստում է։
Մեկ էլ ինքնին ցենց հայտ, ֆոյ, ցենց, իսկ քեզ օբանա, ամուսնացած տղայա ինչ-որ ինչ-որ մի հատ ամուսնացած տղա կա, այդ էլ շփվում է, բան, չէ, ինքը քեզ ուզում է, բան, ինչ-որ, ու իրոք պարզվեց, որ մի հատ տղա կար, ուզում էր ես լինեմ իր ընկերուհին, ինչ-որ բլա բլա բլա, այդ բանը վերջում պարզվեց, որ ինքն ամուսնացած է ու երեխա ունի։ Այդ դեպքից հետո ես շոկի մեջ էի, չգիտեի, ես շոկի ապրում նրա համար, որ այդ կինը ինձ իրոք այնպես ճիշտ բան է ասել, ու շոկի ապրում, որ իրոք այնպես բան է եղել, էլի։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերտի։
Մեր նյութերը կարդացեք եւ լսեք ինտերնետի միջոցով, գտեք Մաքս Լիբերտի հատվածը www.azatutyun.am կայքում։ Անփոփոխ է մեր հեռախոսահամարը 54 40 47, հավաքեք 1260 ներքին համարը Մաքս Լիբերտին միանալու համար։ Ռադիո եթերում սպասեք մեզ ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Այսօր այսքանը, հաղորդումը վարեց Կարլեն Ասլանյանը, կհանդիպենք։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Բարի երեկո, այսօր շաբաթ է, նոյեմբերի 28-ը, օրվա լրահոսնուղիղ եթերում ներկայացնում է Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի։